Tajā rītā viņš bija ļoti labā omā un izlēma vispirms pamēģināt pieklājīgi izlūkties banānus. Tirgotāja puika, viņš teica vaska figūrai. Lūdzu, iedod man banānu. Vaska figūra neteica ne vārda. Pērtiķis atkārtoja šoreiz mazliet skaļāk. Tirgotāja puika, nu lūdzu, iedod man banānu. Tu tikai vienu mazu nogatavojušos banānu.